Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Ja, også velkommen her fra formandsstolen. Endnu en omgang. Jeg tror, at jeg sad lige og talte på det. Vi kører på tredje år, så vi er ved at have opbygget, synes jeg selv, en vældig institution. Og det er mig en stor fornøjelse endnu en gang at byde velkommen til i hvert fald to af dem, som har været med næsten hele vejen. Helle Dein, er det ikke rigtigt?
Jo, det er helt korrekt.
Er det ikke?
Så der er oparbejdet en vis anciennitet også i dette parlament.
Ja. Bestemt, og ja, der kan jeg da sige, at der er i hvert fald nogen i dette selskab, jeg vil ikke pege fingre eller nævne navne, der er til tager sig med visse friheder også over for formanden, og det kan jeg kun opfordre til, at man bare bliver ved med. Sådan skal det nemlig være her i dette lille ting. Hjertelig velkommen til Helle Dein, som sagt tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Skulle man ikke være bekendt med det. Også velkommen til Jeppe Mikkelsen, tidligere medlem af Folketinget for De Radikale.
Tak.
Og sidst, men bestemt ikke mindst, også velkommen til Preben Rudiengaard, tidligere medlem af Folketinget for Venstre.
Ja, tak.
Vi skal i dag runde Alternativet. De har holdt årsmøde i weekenden, der er blevet danset, sunget, talt, og måske også sådan arbejdet i laboratoriet. Det er jo noget, man gør der, og jeg har taget et par forslag med, vi skal kigge lidt nærmere på. Og så skal vi se på dem som fænomen, som helhed, sådan sat op mod nogle af de gamle partier, og se, hvad de siger om hinanden. Vi skal kigge lidt på partistøtteregler, vi skal tale om DONG, men jeg vil gerne starte et helt andet sted, et meget specifikt sted i virkeligheden, nemlig hos Søren Pind. Gode gamle justitsminister Søren Pind. Mm. Sheriffen for det hele, som han vist har betegnet sig selv. Den nye sheriff i byen, som efter at have set Clement Kjersgaard ikke blot interview Uffe Elbæk, som mange måske har set her hen over weekenden, men sådan i det hele taget, han er simpelthen blevet træt af Clement Kjersgaard nu. Og derfor har Søren Pind meldt ud, at han ikke vil lade sig interviewe af Clement Kjersgaard mere. Han skrev på Facebook i går aftes: "Det, der generer og gnaver, er Clement Kjersgaards relativt nye tilgang. Han illustrerede det for nylig i en samtale med Søren Dahl." Det kan jeg lige nævne, det er ham, som er vært for Café Hack på P4. Og der sagde Clement Kjersgaard: "I det øjeblik, vi tror, at pressen og medierne har sammenfaldende interesse som politikerne, så er der gået noget galt. Altså, journalisterne og politikerne er ikke mere i samme branche, end politi og røvere er i samme branche. Clement opfatter med andre ord sig selv som lovens håndhæver og politikere som kriminelle. Derfor har jeg truffet en beslutning ikke at deltage i interviews eller programmer med Clement. Det er jeg ked af, for han er en dygtig og begavet mand, men han ser og behandler mig som en kriminel. Det er komplet uacceptabelt. Vi bør fremme den offentlige samtale, ikke overlade til en person at være lovgivende og dømmende myndighed i ét." Se, formanden synes måske, det er lidt sart, det her. Hvad siger du, Preben Rudiengaard?
Det er overhovedet ikke sart. Og jeg vil gerne for mit vedkommende sige, at den mand, altså Clement, som jeg er enig med Søren Pind i, manden er super velbegavet. Der er overhovedet ikke noget der. Men altså, han har et kæmpe ego. Det minder måske også lidt om Søren Pind. Men under alle omstændigheder, så har han et kæmpe ego, at det er mig, der skal være det.
Ja.
Og han sidder og interviewer på en sådan måde, så jeg tror, der er mange af os, der står af, fordi han blander sig ind i det hele, korter af, stopper folk midt i en sætning osv. Og jeg har igennem årene synes, at Clement, han havde én agenda her i livet. Det var sig selv og promovere sig selv. Og derfor kan jeg godt forstå, at den måde, han afbryder på, den måde, han kører det på, den måde, han vil have sin egen dagsorden sat.
Ja, altså. Men Preben, må jeg så ikke spørge der, fordi jeg kan godt forstå, hvad du mener. Men kan du så prøve at forklare mig, hvad Clements dagsorden er? Altså, hvad er det, Clement vil?
Clement?
Jamen. Jo, men det er jo ikke en dagsorden.
Det er det da,
jo,
i den grad
det kan
ham.
Da godt være en dagsorden. Og der er der så mange på Christiansborg, hvor dagsordenen er. Det er ikke deres politik, det er dem selv.
Nå, hvor er jeg glad for, at du nævner det, fordi det er jo det, vi skal tale om. Hvor meget skal en politiker finde sig i, om man så må sige? Det her, det er jo, og jeg synes jo ikke, at det var specielt slemt. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg synes jo, det var en partileder, der blev prøvet ganske hårdt, javel, men på nogle punkter, som han selv havde smidt op i luften. Og jeg så en mand, der var en lille smule sart, altså han sagde også, han var så berørt af det her, jeg må sige, prøv at høre, altså, det er vel også en del af gamet, er det ikke det, Preben? Man skal vel ikke være så sart, hvis man er i politik. Og Søren Pind, prøv lige at høre her, han melder da også alt muligt ud.
Jamen, jeg sagde jo også, at Søren har jo også kæmpe ego.
Skal vi så opfatte det sådan, at Søren kan kun komme ind i programmer, hvor det kun handler om Søren, eller hvad?
Nej, altså det er jo at lægge mig fuldstændig vanvittige ord i munden.
Det er min eneste agenda, Preben.
Men under alle omstændigheder, det jeg synes, der, når man ser... Og det er jo også nogle af hans tidligere udsendelser, hvor han ikke sad direkte face, men hvor han havde flere inde og løb rundt mellem de pulte, de stod og slæbte folk op. Det giver en forvirring, fordi det var Clement og hans dagsorden, det drejede sig om. Og han har næsten stillet en konklusion. Han vil meget gerne klæde andre mennesker af til skinnet, og så selv stå som den der store... pæne mand bagefter i hans egen opfattelse. Og derfor kan jeg godt forstå Søren Pind. Og så når vi samtidig omkring det interview, der var i går aftes i fjernsynet, når Carsten Werge, formanden for Journalistforbundet, så begynder at sige, at det er fuldstændig forrygt, at så nogen som Søren Pind, og tager nu også Mette Bock fra Liberal Alliance,
som har været ude at sige det samme,
komme ind. Jamen spørg mig engang, det er da ikke journalisterne, der bestemmer, hvem der skal ind. Jo, i deres programmer, men man har da legitimt ret til at sige, det gider jeg ikke at deltage i, og hvis Clement, nu sker det jo ikke mere, da jeg holdt op derinde, så er jeg totalt uinteressant i den sammenhæng, ringede til mig, så ville jeg sige, ved du hvad, jeg gider da ikke komme ind til dig. Og det der hans ret, så skal formanden for Journalistforbundet, det er jo lige så slemt, ikke begynde på det. Men jeg må sige, det er Clement, det drejer sig om, og jeg forstår og bakker Søren Pind fuldstændig op i den opfattelse, han har af Clement og hans show.
Okay. Jeppe Mikkelsen?
Ja, jeg er ikke helt enig. Altså, for det første så bare fordi, at Clement har et stort ego, så skal man jo ikke... af den årsag, synes jeg, kunne udelukke ham. Så var der mange i den danske mediebranche, man ville skulle boykotte fra politisk hold. Der er mange egoer i den danske mediebranche. Og så synes jeg også lidt, at Søren Pind læser Clement, som fanden læser Bibelen. Altså det der med politi og røver, tror jeg, at var ment som i, at der var at politikere og journalister aldrig måtte blive sat i samme bås. Altså der skulle være kontrast, og så tror jeg egentlig mere, det var det, han brugte. Han kunne nok have brugt det eller andet bedre udtryk måske end de to ting.
Jeg tror selv, han rettede
ikke,
til kobber og indianer.
Præcis, det har måske senere været bedre, ikke? Så kan man så diskutere, hvad man helst vil være der. Men det, altså, jeg synes, det er lidt mærkeligt, at folk går decideret boykotter. Men jeg kan egentlig godt forstå noget af kritikken af Clement. Og det, jeg sådan lidt har et problem, det er, at der er meget lidt dialog over hans programmer efterhånden. Og det synes jeg jo er paradoksalt, når han er sådan en mand, der udgiver ræson og gerne vil have mere dybde i den danske mediebranche og sådan noget. Og han så er den, der virkelig er med til at cutte folk af og lave de der programmer, hvor man står ved forskellige pulte og sådan noget. Jeg har også været inde til dem. Jeg synes altså også, det var lidt mærkeligt at deltage i. Jeg synes ikke, at man sådan får synderlig god tid til at på nogen mulig måde blive klogere på hinanden. Det er i højere grad hurtige, korte, kontante bemærkninger. Og det er setupet fra hans side. Det synes jeg er lidt mærkeligt, når han i øvrigt går ellers op, prædiker op dialog og fordybelse.
Men Helle Dejmo, jeg så ikke spørge dig. Synes du, at politikere helt generelt, og nu taler vi ikke kun Søren Pind, nu taler vi helt generelt, at de er gode nok til at give klare svar på de spørgsmål, der bliver stillet fra almindelige mennesker og journalister? Det er simpelthen for meget. Politikerne, de svarer mere end rigeligt. Vi får det ud af dem, vi har brug for.
Hvis jeg må starte...
Det må du ikke. Nå. Vil du svare på mit spørgsmål?
Jeg vil gerne svare på dit spørgsmål. Jeg vil gerne lige komme til det, fordi de andre har fået lov til at svare.
Jamen, vi har to timer. Men
nå, nu, det glemmer jeg. Men jeg vil gerne svare på det, du så spørger om. Jo, men der vil jeg sige, mange politikere er alt for dårlige til at være elegante nok til at svare. Ja. Når man som politiker svarer, så svarer man jo ikke som privatperson. Så svarer man som en person, der er i måske en forhandling. Derfor taler man fagsprog ud til befolkningen igennem radio og tv. Meget tit taler man jo på det mandat, man har. Man kan ikke tale på andet end det mandat, man har. Problemet er bare, at medieindustrien er så optaget af at lave shows, og ikke folkeoplysning. Så jeg mener jo, mediebranchen svigter. Altså ham der, formanden der, han skulle hellere tage sig lidt af og tugte sine egne og sige, medieindustrien er finansieret delvist også af offentlige midler. Mm-hmm. Der er noget støtte og så videre, men problemet er, at folkestyret er dybt afhængig af medieindustrien. Og det er ikke altid særlig sundt, fordi medieindustrien har gjort og bliver ved med at gøre og udstiller politik som show. Politik er for mig et håndværk, som skal respekteres på linje med alle andre håndværk. Og mens man er i skabelsesprocessen, så vil man, for ikke at ødelægge sine egne forhandlingspositioner, svare lettere og uklart. Men så synes jeg, politikerne er for dårlige til at sige det. Jeg synes altid, jeg lærte af Ivar Nørgaard og nogle af de gamle socialdemokrater. Sig, hvad dit partis forsamlinger mener. Du kan også godt tillade dig at sige, hvilken side du selv lægger til. Jeg kom jo altid, når man spurgte mig fra Socialdemokratiet, med en venstredrejet, altså venstreorienteret indfaldsvinkel. Så derfor så spurgte man ofte mig om, hvad mener I, der ligger lidt til venstre for midten mm-hmm. i Socialdemokratiet. Og det synes jeg bare, man skal sige. Mine forsamlinger siger sådan, min folketingsgruppe siger sådan og sådan, min regering siger sådan og sådan. Jeg har selv den og den tilgang til det. Så der er politikerne ikke selv dygtige nok. Altså det seneste eksempel, det var ham her, Engelbrecht, det kommer vi tilbage til i Dong-sagen.
Præcis.
Altså det var engang vævle.
Hvem var det nu, der spurgte ham om noget?
Ja, det var jo samme Clement.
Ja.
Og det var
i 5-6 minutter blev Benny Engelbrecht, finansordføreren for Socialdemokraterne, spurgt til Socialdemokraternes holdning.
Præcis.
Til Dong.
Han var så dårlig til at kommunikere det, fordi det var så nemt at sige.
Men han svarede jo på et tidspunkt.
Nej, jeg er helt enig, og det er dårlig kommunikation.
Jo, det er vel mere en dårlig kommunikation, det er vel et problem?
Ja, det mener jeg også, det er.
Så nu, bare lige for at spole en lille smule tilbage.
Ja.
Så dit svar er, nu har jeg stadigvæk klippet hatten på, dit svar på mit spørgsmål om journalisterne er gode nok, det er?
Det er, at journalisterne spiller en forkert rolle i folkeoplysningens tjeneste, i demokratiets tjeneste, fordi de gør politik og politiske beslutninger til showpiece. Og det er det ikke. For det andet, politikerne har også deres fejl ved ikke at kommunikere ordentligt, så folk kan forstå, hvad de siger, når de sidder midt i et forlig. Jeg ville ofte, når jeg havde siddet i forligsforhandlinger med Bertel Haarder, så ville jeg sige, jamen Bertel Haarders synspunkter er de, og de er mine synspunkter, er de, og de vi må se at finde en mellemløsning. Engelbrecht, han kunne så nemt som ingenting have sagt. Den socialdemokratiske folketingsgruppe var i oprør, og der var delte meninger om det Dong-salg.
Mm-hmm.
Regeringen traf samlet den beslutning, at man skulle gøre det. Så var det afklaret, fordi så var der også svar på, hvad Socialdemokratiet mente i den forsamling, der havde kompetencen til at træffe beslutningen. Men man behøver ikke at undlade at stå fedt rundt med det, som han gjorde der. Der havde været flotte socialdemokratiske profiler med kompetence på området, tidligere energiminister, tidligere bestyrelsesmedlemmer i Dong, og jeg ved ikke hvad. Alt, hvad vi havde af kompetence, havde sagt nej.
Godt. Nu, vi gemmer lige Dong, fordi vi kommer tilbage til det.
Ja.
Men Preben Rudiengaard, lad mig lige vende tilbage til dig. Altså, der er vel, når Clemens siger det her med, at politikere og journalister ikke har samme dagsorden. Så langt har han vel ret?
Jamen, det...
Politikerne... Det mener du ikke heller?
Nej. Vi har et til fælles.
Ja.
Det er udvikling og oplysning af demokratiets virksomhed og arbejdsfasoner. Og hvad der rører sig i det politiske miljø. Ja.
Men skal journalisterne ikke med rette spørge ind til, hvad det er, der foregår der? Altså, hvis der foregår noget...
Jo, men
noget
det er ikke på den dumme måde.
Selvfølgelig skal journalister spørge ind til det. Og de skal også spørge igen, hvis de ikke føler, der kommer svar. Problemet er, at der er rigtig mange journalister, der ikke lytter. Altså, der lytter vitterligt ikke til, hvad der efterfølgende bliver sagt.
Nej.
Og det giver sig så udslag i to ting. Enten så oplever journalisterne ikke, når der kommer et svar, og så bliver de ved med at spørge igen. Det er det, Clemen har et eksempel på. I hvert fald nogle tilfælde. Han når slet ikke at lade folk tale færdigt. Og samtidig så er der mange journalister, der ikke lytter og ser, hvor de skal grave videre. Det bliver også nogle dårlige interviews, fordi så slipper politikerne alt for let. Så altså, det er en kombination af, at man skal både kunne gå til politikerne, spørge ind til det igen, men du skal den ondt lytte med også kunne formå at både holde dig til de spørgsmål, som du har forberedt derhjemmefra som journalist, og så lige kunne improvisere, når du hører nogle guldkorn komme.
Mm-hmm. Men så lad mig spørge på den her måde. Altså, skal man så... Det her med, Preben Rudiggaard, at Søren Pind siger, at jeg er færdig med Clement. Det vil sige, at han afskærer sig selv som justitsminister fra DR2's Clement Kjærsgaard-program, det er så hvad det er, men jo også debatten, hvor han kan komme ind og tale med alle mulige andre. Er det en sund... Det kan være, det er et lidt ladet spørgsmål, det her, det må du tilgive mig, men er det en sund eller en lidt syg udvikling, hvis politikere, særligt der ministre, udpeger enkelte journalister og siger, ham der vil jeg ikke lade mig udspørge af nogensinde mere. Slut færdig.
Jamen, jeg håber da, at Clement, han vil lære af det her. Men det tror jeg er svært, fordi han har det kæmpe ego. Fordi han burde jo indse her, nu har jeg, det er jo ikke kun Søren Pind, det er også Uffe Elbæk, det er også Mette Borch. Og så er der jo tegn på, at der er et eller andet, der er galt i den måde, han gør det på. Og enhver klog mand, og han er klog, lærer jo af sine fejltagelser. Mm. Og jeg håber da, at han begynder at tænke på, jeg skal sidde her, og jeg er enig i, han skal jo ikke være fedtet ind i Søren Pind eller Uffe Elbæk eller noget som helst, fordi der skal være en distance mellem journalister og politikere. Journalisterne er samfundets vagthunde på forskellige måder. Så en, nu kan vi tage en regering, så en altid værende regering, de er under kontrol af Folketinget, men der er jo også, kan vi sige, befolkningen kvæg journalisterne, som jo også er interesseret i, at der ikke bliver fejret noget ind under guldtæppet eller noget som helst andet. Og derfor så er det vigtigt, at vi har nogle seriøse journalister, som stiller spørgsmålene, og som Jeppe også sagde, borer ned i spørgsmålene, bliver ved med at tage det, men ikke på denne her måde, hvor det er det svar, som Clement i sit eget hoved allerhelst vil have og bliver ved, og hvis det ikke passer ham med det svar, så bliver han ved med det der. Så er han også med til at være opinionsdanner på forskellige måder, og det skal han ikke. Han skal være clear cut. Ligesom her Huxi, der stiller spørgsmål til os.
Og der kan sige, den store fordel er, at jeg ikke er uddannet journalist. Jeg er ikke ødelagt.
Det er nok derfor, du klarer det så udmærket.
Men Preben, må jeg så ikke spørge dig, hvor langt... Altså, hvor længe skal jeg så sidde og lad os tage Preben Rudiggaard? Hvor længe skal jeg spørge Preben Rudiggaard om noget, jeg gerne vil vide, og du vil ikke svare? Hvor længe skal vi to så sidde... Altså, jeg sidder og vil gerne have et svar, der kommer ikke noget over for dig. Jeg vil gerne have et tal ud af dig, fordi... Lad os nu tage Uffe Elbæk eksemplet. Han har sagt, vi kan tage et sted mellem 10.000 og 50.000. Og jeg vil på en eller anden måde... Fordi du har selv bragt det på banen, så vil jeg gerne have det konkrete tal så. Det er jo et interessant tal sådan set. Og jeg bliver ved med at spørge dig, du kommer ikke med det tal. Hvornår skal jeg... Så ligesom sige, okay, men så det finder vi aldrig ud af, så.
Jamen, så er det, hvis man er rimelig professionel. Hvis det er nogen af mig, der var journalist, nu er jeg jo ikke journalist, men så ville jeg have sagt, nu har jeg spurgt dig 3-4 gange, jeg får ikke noget svar, men så må det jo være op til befolkningen selv at vurdere det der, og så køre videre til det næste. I stedet for at blive ved, så, altså, ved du hvad, min tålmodighed, hvis det var mig, der havde siddet der, han var blevet ved, så havde jeg da rejst mig og gået. Jeg ville da ikke finde mig i sådan en... En mand, der bare bliver ved med at køre, så er Uffe Elbæk heller ikke dygtig nok. Det må jeg så sige.
Vi vender tilbage til Alternativet lige om lidt.
Ja, men han er ikke, ikke dygtig nok til at affeje og sige, ved du hvad, nu har du spurgt mig det der, og du får ikke noget svar på det der, det har vi ikke noget koncist på det her. Lad være med at bore videre i det der. Der skal han også sætte... de er jo så glade, mange politikere, når de endelig nu optræder i medierne, så kan vi jo komme, og så kan folk se, hvem vi er. Og et muligt, så der er kæmpe store fejl også i det politiske system.
Ja, Mikkel?
Helle viskede en meget sjov ting her, altså, fordi at altså, det er jo ikke nyt, at journalister bliver boykottet. Det nyeste er, at der er nogen, der går ud offentligt og siger det. Og det synes jeg er det mest overraskende i den her sag. Altså, selvfølgelig, altså, det er et spørgsmål omkring relationer. Ofte så har politikerne kontakt med de samme journalister flere gange på en uge. Det er et spørgsmål om relationer også, og så er der nogen, som man kan komme godt ud af det med, der er nogen, man er sådan lidt neutral overfor, og så er der bare nogle enkle, man måske ikke bryder sig ret godt om. Og det kan godt være, at man er lidt mindre tilbøjelig til at tage telefonen, når vedkommende ringer, eller stille op til en interview, når vedkommende spørger, om man kommer i studiet. Sådan er det. Jeg synes, det mest overraskende er, at folk, som egentlig synes er ret intelligente, som Mette Bock og Søren Pind, at de går ud overhovedet siger det her, især måske Søren Pind som minister, fordi han har lidt en særlig rolle. Han skal stå lidt mere til ansvar. Han er ikke bare politiker længere, han er også øverste embedsmand. Jeg synes, det mest overraskende er, at de egentlig går ud og siger det åbenlyst.
Jamen, jeg er
fordi
meget
alle politikere har en lille liste garanteret over.
Selvfølgelig, når man prøver det har vi da. Det har vi andre da også.
Det har vi da alle. Der er altså nogen, man ikke gider
vores egne venner, med. Hvis de ringer.
Ja, præcis. Eller til familiefødselsdagen.
Præcis.
Eller
andet, men Helle, dig nu bare lige. I forhold til det der med show, ikke? Jeg er jo enig, vi har talt om det mange gange her i programmet, ja. Jeg er sådan set også enig i, at der er mange journalister, som laver det til et show. Men når vi lige er ved Søren Pind, ikke?
Mm-hmm.
Jeg er også enig med Jeppe Mikkelsen, når han siger det her med, at det virker mærkeligt, især når det er en minister, der gør det. Og det er jo ikke hvilken som helst minister. Altså hvis der er nogen, der forstår at udnytte en situation til lige at lave lidt cirkus i den, så er det der altså også Søren Pind. Vi taler om manden, som da han bliver indsat som udpeget som justitsminister, skriver på Facebook, så er der en ny sheriff i byen, ikke? Altså det er vel en show-udmelding. Det er en mand, som kalder sig selv frihedsministeren. Altså, det er da ved Gud et stort show, han laver. Og så skriver han også det her lange, lange oplæg på Facebook, hvor han citerer den gode Pulitzer og Arthur Pulitzer osv. Altså, der er da også skruet op for cirkusrevy og piber og trommer og lamper her, ikke?
Selvfølgelig går det da begge veje. Det går da begge veje. Du har da politikere, som er showpiece, og så har du journalister, der er showpiece. Men så har du, og det har vi fuldstændig tjek på inde på Christiansborg, hvem vi gider at lade os interviewe af, og hvem vi ikke gider at lade os interviewe af. Der var i min generation, da vi var yngre, der i midten af 70'erne, vi havde helt klart styr på, hvem der var Ekstrabladet sat på de sager. Og hver gang der var nogle bestemte journalister, der ringede, så vidste vi, at det var smuds. Og dem skulle bare lade være med at lade gå ind på. Så det har vi helt styr på. Vi har det problem på Christiansborg, som gerne vil tage folkestyret alvorligt, at medieverdenen har fjernet en struktur, som vi havde før, hvor vi havde faste, tilknyttede journalister til Christiansborg, som kunne forstå Christiansborgs sproget, og som kunne formidle det. Fordi de gik på Christiansborg, vidste hvad for nogle forlig, der var i støbeskeen, og spurgte så, hvis der var nogen, der sad og var ved at lave et boligforlig, eller et trafikforlig, eller noget andet, så spurgte man parterne, og der respekterede man, når parterne sendte nogle signaler om, at ja, vi har lidt uld i mund her, fordi vi sidder lige i øjeblikket og forhandler lige præcis det her spørgsmål, og derfor må du komme igen lidt senere, for jeg kan ikke svare, for jeg vil gerne nå til et kompromis. Vi har på Christiansborg, nogen af os, eller havde, den forestilling om demokratiet, at kompromiset var diamanten i demokratiet. Og ikke som mediebranchen og på journalisthøjskolen uddanner folk til, at kompromiset det er, når de ikke kan skrive dansk. Nej, kompromiset er netop at skrive dansk, så man får det muliges kunst udtrykt. Det er ikke, fordi vi ikke har kunnet lære dansk i folkeskolen, men det er jo, fordi der var det mulige mødepunkt. Det bliver fuldstændig trådt under fode og set hen over, fordi de journalister, der så bliver sat på opgaven, bliver sat på opgaven med, at du skal have nogle punchlines. Du skal have noget showpiece ud af det, for ellers så forstår folk det. Jo, folk forstår godt, når der bliver talt andet end Anders Sands sprog. Jeg ynker tit mine naboer og mine venner og bekendte, fordi jeg skal tit forklare dem, hvad det er, der menes med nogle ting. Hvorfor sender de de signaler. Det er selvfølgelig, fordi de er ved at se, om de kan få et kompromis strikket sammen. Poul Nyrup blev meget ofte skældt ud for, at han havde uld i mund. Jamen, det var da ikke så mærkeligt. Det var bare journalisterne, der ikke kunne afkode sproget, for de vidste ikke noget om, hvad substansen i forhandlingen var.
Så det er simpelthen, fordi journalisterne er for dårlige?
Jamen, ja, Mikkelsen, de er dårlige ud.
Må jeg lige, altså, absolut, der er et par ting, som Helle Degn siger her, som jeg lige kunne tænke mig at løbe forbi de herrer også. For det første, det her med, Helle fortæller, at der vidste man godt. Nu ved jeg ikke, hvordan det var, da du var inde. Det var tilbage i 70'erne, det her åbenbart. Men ja, da du var inde, at man vidste godt, og du nævnte det også selv. Man vidste godt, der var nogle journalister, man måske var mindre tilbøjelige og mere tilbøjelige til at tale med, osv. Og som Helle siger, så er det fordi nogen af dem, så var det bare smus. Men altså, er der ikke også et eller andet lidt farligt for os andre ved, at nogle politikere ligesom sidder og begynder at vælge mere og mere i det her? Altså, jeg frygter da, at sådan en som Søren Pind til sidst siger, når man altså, fordi det her med, en ting kan være, hvis det er smus, men man kan vel også godt være tilbøjelig til som politiker og sige, nej, men det er ikke nødvendigvis, fordi de altid skriver smus. Det kan også være, fordi de går meget hårdt til mig. Det overgør jeg sgu ikke lige i dag. Og så kan vi jo stede i en situation, hvor lige pludselig, så dukker Søren Pind kun op på Folketingets talerstol, på Facebook eller i aftenshowet, fordi der ved han, at der sidder der en eller anden, som har fået stukket to spørgsmål i hånden på et stykke pap, og bagefter kommer der en bageopskrift, og der er fred og ingen fare her. Og så kommer vi jo ingen vegne.
Ja. Jo, selvfølgelig, og det vil være en trist udvikling. Absolut. Og det er også derfor, den er lidt opsigtsvækkende, den her sag selvfølgelig, at de melder det så bastant ud. Men jeg tror, der hvor det, som folk praktiserer i dag, det er mest, hvis de føler, at de på en eller anden måde, for nu at sige det på godt dansk, er blevet røvrendt af journalisterne, altså at de, på en eller anden måde, som ikke føler sig fair behandlet. Jeg tror ikke, fordi man ikke skal, man ikke vil gås hårdt til, altså det følger med ansvaret som folkevalgt, at man skal også gås til af journalisterne. Men hvis man på en eller anden måde føler sig uretfærdigt behandlet, at der er journalister, der har skrevet noget decideret usandt, eller har været meget, meget kreativ vinkling af ens citater osv. Sådan noget den stil, det tror jeg i højere grad det, som folk kan finde på. Jeg tror ikke, det sker i så høj grad i dag, bare fordi, at journalister er kritiske.
Nej, men altså, så nu nævner du selv det her med, at man føler sig røvrendt. Tror du Uffe Elbæk føler sig, altså, blev han røvrendt af Clement? Han blev ikke fejlciteret, han blev ikke...
Nej, det gør man jo ikke på live-tv, kan man sige.
Der blev gået meget hårdt til ham, javel, men jeg synes da ikke, han blev...
Nej, jeg synes heller ikke, det var så, slemt et interview,
synes,
faktisk.
Mette det, jeg synes, Mette Frederiksen var værre.
Jo, men, så må man da sige til Mette Frederiksen, at hun boykottede ham da ikke. Hun sagde, at fint, vi kommer ingen vegne med det her. Det er vel sådan, man skal gøre det.
Hun er da elegant nok til ikke at sige sådan noget.
Men altså, det man bare må sige, det er, der var altså ikke ret mange, der så det der. Jeg gik også ind og så det der Uffe Elbæk-interview efterfølgende, fordi alle folk begyndte at lave palaver om det. Jeg blev ikke klogere af det.
Nej.
Altså, der er ingen, jeg er blevet klogere på noget som helst. Der er ikke kommet noget dialog igennem de der 20 minutter eller lang tid, de sad og snakkede sammen.
Der er vi fuldstændig enige, men der tror jeg desværre bare, at så kan vi tage diskussionen forfra, fordi så kan vi sige, at hvis skyld var det.
Ja.
Og så vil nogen sige, at det var fordi Uffe Elbæk ikke svarede, og andre vil sige, at det var fordi Clement han ikke lyttede. Ja. Så langt, så godt. Så bare lige en sidste ting, Præmodien går, så skal vi videre. Helle Degn nævnte også det her med, at man nogle gange sagde, når vi har lidt uld i mund her, det er fordi vi er midt i nogle forhandlinger osv. osv. Af og til, der er det vel helt i orden, at journalister siger, prøv at høre her, vi er nødt til at grave lidt i det der uld i mund. Vi skal tale om partistøtteregler lige om lidt. Nogle gange har de jo uld i mund, fordi de måske har fået 200.000 af en erhvervsklub, og det er jo ikke sikkert, at de lige gider at sige det, fordi de kommer til at glemme at opgive det, eller hvad det nu er, ikke? Det ene og det andet. Altså, journalisterne skal jo sparke lidt til det uld, ikke?
Jamen, det er da klart. Jamen, det sagde jeg jo også før, at det er jo sådan set samfundets vagthund, de her journalister. Og det er fint, at de begynder at bore i partistøtteordning og så videre, fordi det skal være fuldstændig rent, det her. Det kommer vi til om lidt. Men det, jeg vil gerne sige med det her, der er altså journalister, når man møder op i det hus der, som kun har en overordnet dagsorden. Det er smus. Det er simpelthen, og dem lærer man efter et stykke tid at kende. Hvis man har gode venner i sin partigruppe, så går de altid hen og siger til en. Jeg vil sige, en af dem, som jeg, da jeg kom i sin tid, det var min egen yndlingsdame i Venstres gruppe, det var Birthe Rønn Hornbech.
Ja.
For hun sagde til mig, Preben, du skal passe på de der, fordi de vil der intet godt. Og det var om de journalister, hun havde en lang erfaring med, fordi det var ren smuds. Men vi respekterer jo alle sammen den seriøse journalist, som går til os, prøver at få den uld ud af munden på dig. Således at vi taler et klart sprog. Og der må jeg så sige, at der er mange af mine tidligere kollegaer, som godt kunne trænge til et pressekursus, hvor man kunne sige tingene. Men der er, jeg er meget enig med Hette, der er også grænser for. Du kan ikke begynde at sidde og lukke op midt i en forhandling om et eller andet ting, og så blotter du dig over for de andre, fordi at, nu kan man se, at Claus Hjort sidder og forhandler med KL i øjeblikket, og der kommer jo heller ikke så meget, og det kommer heller ikke ud. Og derfor må jeg sige, journalisterne skal lære det der, og få ulden ud af munden, tale klart, så mennesker, der sidder hjemme ved fjernsynet, kan forstå, hvad der bliver sagt. Det er deres opgave, men de skal altså også lære, at det er mennesker, altså nu taler det journalisterne, der skal lære, der sidder overfor, som også har en tærskel, og så er der ingen grund til at stresse dem og påvirke dem, hvor de jo godt ved, at de får jo ikke noget svar alligevel, og så kan de sige, jamen det var fint, vi fik ikke noget svar, så må det jo altså bare køre videre. Fordi vi kan jo ikke dræne et hvert menneske for de sidste hjerneceller ud af hovedet på dem, fordi man absolut vil have noget, for det menneske, der sidder og bliver interviewet, har jo altså også en margen til, at nu kan jeg ikke gå længere. Det er den måde, en super, seriøs journalist arbejder på, men det er også den måde, som politikerne skal lære at udtrykke sig på, kort og koncist. Og når vi nu senere skal snakke om alternativ, hvorfor er der så mange, der går over til et parti, som ikke har nogen politik?
Den tager vi, Preben. Den tager vi senere.
Jamen, jeg vil bare sige, det er på grund af, at de dødhamrende trætte af, at der er for mange i de gamle partier, der har uld i mund.
Godt. Således sætter vi punktum for Søren Pind versus Clement Kjersgaard, en form for Clash of the Titans. Hvis jeg som formand må have lov til at erklære den 1-1, det vil jeg hermed gjort. Det her det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Helle Degn, Jeppe Mikkelsen og Preben Rutingård. Jeg skal lige sige, at telefonerne er selvfølgelig åbne 20-24-7, hvis man har lyst til at blande sig i debatten. Vi skal til at tale dong nu, så hvis man har noget at sige om Søren Pind, så er det for sent. Så må man ringe til ham selv. Man kan finde Justitsministeriet på nettet. Så kan man ringe derind. Han er også meget aktiv på Facebook. Der skal man bare give den gas. Vi skal her i det gode... Ja, det er sgu mere sandsynligt, at han svarer på Facebook. Det er rigtigt. Vi skal tale om dong nu. Det er jo, altså, det er jo noget, vi har talt meget om. For et par år siden talte vi rigtig meget om det. Da Statens Energiselskab der blev onduleret eller begavet af alt afhængig af hvorfra man ser det og hvilken stol man sidder i, det diskuterede vi også dengang. Men i hvert fald blev så hurt jeg visker 18% af aktierne solgt til Goldman Sachs og ATP og PFA til et ordentligt flot milliardbeløb, 19 milliarder kroner, tror jeg nok, Goldman Sachs delen af det beløb sig til. Og dengang blev det så værdisat, allerede der var der nogen, der sagde, det er simpelthen alt for billigt, blandt andet førnævnte tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Så fik vi hele balladen med, at SF meldte sig ud af regeringen på grund af det her salg osv. Der var virkelig rav i den. Så har der været en lille smule stille om det, og nu nærmer vi os så, efter et par år, børsnoteringen. Og det er jo gået, må man sige, over stok og sten for dong. Altså, hvis man har den helt store optimisthat på, så er værdien af forretningen tredoblet. Vi nærmer os 110 milliarder. 106 er vist den mest optimistiske vurdering, når aktierne bliver sat til salg. Og nu er det så blevet diskuteret, Er vi blevet snydt her? Og er vi blevet snydt af Goldman Sachs? Har politikerne snydt sig selv? Altså, har Bjarne Corydon snydt os alle sammen og sidder i London nu og gnækker og har gemt nogle penge et eller andet sted? Det er jo sådan de værste konspirationsteorier. Men Jeppe Mikkelsen, skal vi starte med? Altså, er der nogen, der er blevet snydt her?
Ja, altså forstået på den måde, at det var da en hamrende dårlig idé, at vi ikke tog nogen af skatteydernes penge og smed dem ind i DONG, frem for at lave en kapitaludvidelse, hvor at PFA, ATP og Goldman Sachs kom ind. Fordi det havde... Nu ved vi selvfølgelig ikke, om værdisættelsen holder, før børsnoteringen finder sted, men hvis den holder, så har det jo været en kanongod forretning for de tre selskaber at gå med. Og jeg havde da gerne givet nogle af mine egne sparskillinger, og sågar hvis jeg kunne sidde, hvor jeg med de informationer, jeg nu har i dag. Ikke?
Ja.
Men spørgsmålet er jo lidt, altså om man... Alting er så klart her i bagklodskabens klare lys. Spørgsmålet er, om nogen kunne have siddet for 3 år siden og have vurderet det samme. Det synes jeg måske er lidt mere... det er lidt mere uvist.
Man kan i hvert fald sige, at Poul Nyrup vurderet noget ud fra de hvad skal man sige, informationer, han mente at have.
Ja.
Og han sagde jo, prøv at det er alt for billigt. Det skal i hvert fald være dobbelt så dyrt. Vi skal i hvert fald altså værdisætte DONG til 60-70 milliarder.
Ja.
Jamen, han fik jo mere end ret her.
Han fik mere end ret, det må man jo bare sige.
Altså, men var det et skud i tågen fra Poul Nyrup, eller hvor
det ved jeg ikke, det må du spørge ham om. Men,
det, har, men, det var det ikke, siger
det
han
selv, hvis du spørger. Ja, okay.
Det var det.
Men,
det var en seriøs vurdering.
Men det der jo er, altså det er politikere er lægfolk, og når der kommer en værdiansættelse dengang, så er det jo ikke noget, man går ud og for alvor kvalificeret kan udfordre selv. Det tror jeg vil være svært at se. Jeg synes også, man skal huske på, at der var jo der var jo andre, der også bød i samme omgang dengang i 2013. Og de bød jo ikke sådan markant højere end dem her, som vandt, altså ATP, PFA og Goldman Sachs. De bød jo ikke markant højere, de bød ikke over. Så det er jo ikke kun det danske Folketing, som har siddet og måske haft en dårlig værdiansættelse. De har jo i hvert fald også selv troet på den, eller så de nok også budt højere. Så det var ikke kun politikere i så fald, der dummede sig. Der har nok også været nogle forretningsfolk i nogle andre. Nu ved jeg så ikke, hvem det var, men nogle andre investeringsfonde, som sidder og måske er også lidt over, at de ikke bød lidt over ATP, PFA og Goldman Sachs, fordi de så også kunne have gjort en god forretning stadigvæk.
Men det handler vel om, at der har siddet nogle forretningsmænd, som var enige om, at hvis man skulle ind her og tjene nogle penge, så skulle man ned og byde på det der lave niveau, for at få hævet de 10 milliarder, som Goldman Sachs så får nu, ikke? Fordi Goldman Sachs får jo ikke hele værdien.
Men jeg tror godt, der er nogen, der måske vil have budt så, og så kunne have tjent 9 milliarder. Hvis jeg kender forretningsfolk ret, ikke?
Jo, men så er vi jo nede i de der 1 milliard, der ligger den der vipper der. Nej, men så lad os glemme de der, fordi det finder vi jo aldrig ud af, med de der bud og
ej, pointen er mest, at har det været en dårlig forretning at gøre det? Ja, sandsynligvis. Det tyder alt på nu. Kunne man have vidst det dengang? Det tror jeg altså, man skulle have været spåmand for, eller i hvert fald på en jube.
Ja, der siger vi bare, at Poul Nyrup er også velkommen til at ringe ind på 20 24 7 24 7, hvis han sidder med krystalkuglen og kan se længere ud i fremtiden.
Jeg tror, jeg skal til at investere nogle penge for mig sådan personligt også. Det tror kan, jeg.
Altså, ved du hvad, vi har set statsminister gøre mærkeligere ting, end at blive finansielle rådgiver, så ring endelig til ham og hør, om der er noget der. Men Preben Rudiengaard, må jeg spørge dig, Jeppe Mikkelsen er inde på noget, som jo sådan set lyder meget fornuftigt. Alting tyder på, at det kunne være at det er en lidt dårlig forretning der. Det kunne have været bedre, men det er altid nemt at sige i bagklogskabens ulideligt klare lys. Men der melder sig et spørgsmål, som er dette. Er politikerne gode nok til at håndtere sådan en sag som det der? Skulle man have indkaldt nogle andre til ligesom at sige, hvad gør vi her? Skal man have haft flere fagfolk ind over? Altså, der er nogen, der kritiserede, og det gjorde de jo allerede dengang. At værdi, og det var, tror jeg også var en af Poul Nyrups pointer, at værdisættelsen var for lav, fordi man jo godt vidste, at DONG var i gang med det her med havvindmøller. Og DONG havde en aftale på vej med den engelske stat, hvor der altså stod 170 milliarder bare og ventede på at komme over. Og så siger man, prøv at høre, altså, ja, ja, vi har da lidt underskud nu, vi kan ikke betale huslejen, men jeg får jo løn på mandag. Så når jeg får løn, så kører bussen, så er alt godt. Var problemet måske, at vi skulle have haft lidt andre mennesker indover, end bare politikerne?
Altså for det første vil jeg gerne...
Og jeg ved godt, der sad nogle eksperter, men skulle vi have haft nogle flere indover?
Jeg vil gerne sige, de der 31,5 milliarder, det viser sig jo nu i bagklodskabens erkendelige lys, at...
Som var værdisættelsen tilbage i...
Ja, og det var ikke godt nok. Jeg vil også sige, at dengang var Dong jo ikke så optimalt. Altså, de kørte på nogle gamle metoder og alt muligt, og trængte også til en kapitalindsprøjtning. Ingen tvivl om det. Så kan man diskutere, om det er skatteborgeren, der skal give det, eller vi skal have penge udefra. Det er en anden politisk holdning. Men altså, det var ikke drevet, og den var ikke fremtidssikret, og med havvindmølleparker og alt muligt andet. Og så siger du, hvem er det så, der værdisætter det der? Og min erfaring her i livet, det er, at hver gang, at det er noget med Finansministeriet eller så videre derinde, så sidder der nogle embedsfolk, og al ære respekt for dem, de er nok dygtige nok, men de kender jo ikke det store globale internationale marked. Hvor skulle de kende? De er jo vant til også at sidde og finde ud af nu, om kommunerne skal have så lidt flere penge og alt muligt. Det er det niveau. Så derfor, når det drejer sig om sådan nogle ting her, der bør man trække på supereksperter. Og hvor var supereksperterne i denne her sammenhæng? Det er jo altså nogle seje kale, dem der fra Goldman Sachs. Det er nogen med business, ingen følelser, det er ren og skær penge og alt muligt andet. Men de kunne jo godt se det her. Ingen tvivl om det. De har garanteret haft nogle rådgivere derovre. Og vi har en berøringsangst i det her land med at få nogen af eksperten. Jeg ved ikke, det kunne jo godt være, at de skulle have snakket lidt mere med Møller Mærsk derude, som har nogle folk, der ved noget om sådan noget. Træk nogle af de super eksperter fra USA, som også ved noget om det der. Så derfor har vi i bund og grund værdisat det for lavt, på grund af, at vi ikke har haft super kompetente personer. Det viser det sig nu, og nu spiller jeg kloge, fordi det er så nemt at sidde bagefter og sige det her. Men vi kunne godt have fået mere for det her, således at vi kunne få de der milliarder ekstra ind ved noget af den salg af vores aktier fra statens side, som kunne varme lidt i Claus Hjorts kasse her i betrængte tider.
Ja. Der skal vi så huske, at han får jo alligevel lidt ved børsnoteringen her.
Jeg vil da gerne mere, der husk på, vi har store udfordringer, ældre og flygtninge.
Vi vil da alle sammen have mere, det er da ikke noget med.
Nej, vi skal ikke lade os nøjes. Til de rigtige.
Også det. Ja. Men så lad mig, fordi vi kan jo sidde og gætte på, hvordan og hvorledes, og som Jeppe også siger, nu må vi se, det kan jo være, det hele rasler ned, når de går på børsen. Det ved vi jo ikke.
Men det kan også være, det bliver endnu bedre.
Det kan også, jamen præcis, men det ved vi ikke. Okay. Men lad os så prøve at tale om noget, som måske også ligger mere. Jeg skal heller ikke sidde og sige her, at jeg er ekspert ud i det der. Det er slet ikke. Det hører ikke med til formands jobbeskrivelsen overhovedet. Men lad os prøve at snakke lidt mere om den sådan politiske del af det så. Fordi der er to ting, jeg godt kunne tænke mig at vende med jer. For det første, da Dong-sagen den kørte, der var der også pludselig en sådan, hvad skal man sige, Preben var en lille smule inde på det, i forhold til, hvem Goldman Sachs var. Der dukkede sådan, hvad skal man sige, det moralske aspekt op. Vil man i overhovedet fra den danske stat sælge til de her varyler fra Goldman Sachs, som i større eller mindre grad, det mangler jo også at blive bevist, men igen vil jeg tillade mig at sige, der er også noget gedulgt der, men Goldman Sachs, som i større eller mindre grad havde fingrene i hele finanskrisen og subprime-krisen i USA osv. osv., og bankerne, der krakkede derover, det hele gik i kage. Og man overhovedet ville sælge til dem. Og nu så vi for ikke så lang tid siden disse Panama Papers, der dukkede op om skattely og så videre. Og der var alle jo enige om, det er jo noget frygteligt rod. Men Helle Degn, tror du, at man ville have handlet på samme måde, hvis nu Panama-papirerne var blevet lækket for 3 år siden? At vi vidste, at der simpelthen at der foregår et så udspekuleret svindelsystem med de her skattely. Tror du, at Bjarne Corydon og den siddende regering havde tænkt, huha, altså det her, nu bliver det sgu. Nu bliver det alligevel for meget af det gode.
Altså, jeg vil meget gerne svare på det, du spørger om.
Godt.
Er det ikke rigtig vigtigt, at vi får det slået fast?
Du har en time og 10 minutter.
Det er jo svært at vide, hvad der kører op i hovedet på dem, men jeg tror, for mange danskere, der havde vi lige set en BBC-tv-udsendelse om Goldman Sachs og deres spekulationer og manipulationer verden rundt med regeringer i store spekulative sammenhænge, og hvordan de skalter og valter med embedsmænd i ministerier og politikere og hvem som helst, som de betaler for at være loyale over for dem. Det var rædselsfuldt, og det kom før det her blev en realitet. Så dem, der havde fulgt lidt med, de vidste i hvert fald godt, hvem Goldman Sachs var. Det var nærmest også derfor, der var et folkeligt oprør undervejs. I samtlige partier tror jeg næsten, der var et flertal imod. Altså hvis man gik partierne efter, så var der både hos Venstre, der var også hos Socialdemokratiet, stærke røster imod at røre ved den bank der, eller med den sammenslutning af spekulanter. Så det er mit svar på det spørgsmål. Må jeg godt vende tilbage til det, de andre blev spurgt om? Nemlig, er der nogen, der er blevet snydt?
Det må du gerne.
Det vil jeg da også gerne svare
jamen,
på.
Jamen, så...
Og der vil jeg især, bare sige...
Især hvis du kan pinpointe nogle helt konkrete skyldige.
Der vil jeg sige, jeg tror jo, og jeg skal leve med, jeg ved ikke hvor længe, om jeg når at få lov at se det, at alt det her er jo blevet hemmeligholdt. Så alle de her transaktioner ved vi dybest set ikke ret meget om. Jeg synes, det var en fornærmelse mod folkestyret, når Bjarne Corydon sagde til Finansudvalgets medlemmer, nu har jeg selv siddet der i Finansudvalget i 9 år, man kunne få lov at komme over på hans kontor og sidde under overvågning og læse 20 sider på 3 sekunder. Ej, altså...
Og det er jo faktisk startet med, at Bjarne Corydon sagde, at de kunne ikke få det at se, fordi han stolede ikke på dem.
Lige
han
var sikker på, at de ville lægge det. Det var en fornærmelse mod folkestyret, synes jeg.
Han fik også en lille røffel for det.
Ja.
Men ikke mere end det.
Nej. Så det er det ene. Der synes jeg, når nu vi har vores lille folketing her, så plejer det jo at gå ud på huset, at vi gerne må give gode råd.
Det er derfor, vi er her.
Ja, ikke?
Jo.
Mener jeg også. Så derfor, et af de gode råd fra denne udsendelse skal være, se at få stillet nogle forslag om en eller anden undersøgelsesform, så vi befolkningen, som er blevet taget ved næsen, kan få at vide, hvad det er, der rent faktisk er foregået. Hvem har budt? Hvor meget har de budt? Hvad har forudsætningerne været? Det vil jeg synes var et godt råd til den nye unge generation af politikere, som var med til at stemme det her igennem. Så vil jeg sige, at en af dem, altså jeg er enig med Preben, det der Finansministeriet, de kan noget, men de kan ikke nok på det her område. Og det kan man heller ikke stille af krav til dem, fordi det her det er en verden, som ikke normalt er deres ressortområde. Det er ikke de globale finanstransaktioner, men det er forretningen Danmark. Derfor bør man jo selvfølgelig sørge for, at man får gode råd. Problemet er bare, at man satte ræven til at vogte gæssene, i det man beholdt bestyrelsesformanden Fritz Schur, som ikke havde nødvendigvis den samme dagsorden som regeringen. Regeringen havde den dagsorden, den kombination af partier, der var, at det her, det vil vi gerne holde på danske hænder, og det skal komme den danske befolkning til gode, de penge, der investeres. Fritz Schur havde en helt anden dagsorden, som hed, at enkelte investorer, private mennesker, skal have lov til at tjene på det her, så vi skal have den kombination af privat og offentligt energiselskab. Den prøvede han, den midterlinje der, at trække den til højre i den grad. Længere end der var bund i det i den regering, som Fritz Schur sad og skulle også betjene i forbindelse med sit formandskab for DONG. Vi havde så den skam, at min egen finansminister godkender endnu en udnævnelse for ham, hvor han havde chancen for at få en, der havde et synspunkt, der var mere i overensstemmelse med den regering, som skulle betjenes. Men han lader Fritz Schur blive siddende, og han kører en ren højreorienteret liberalistisk dagsorden igennem. Han havde på det tidspunkt Fritz Schur en fantastisk direktør, Eldrup,
Anders Eldrup,
som han kommer til at fyre, desværre.
Kommer
fordi
til,
vel... Anders Eldrup, vel... han ville sådan tak. Set meget gerne være med i at træffe de beslutninger, da han var administrerende direktør, og mente, at han havde den saglige ekspertise til at drive virksomheden, og ville satse netop på vindeventyret. Han ville have nogle folk, som skulle have ekstraordinære lønninger, det så vi, det kom ud. Men hvad spiller det af rolle, når det er så store pengebeløb, som vi taler om? Nogen, der vil tilgodese Danmarks interesser. Så derfor var det skamfuldt i mine øjne, at Fritz Schur fik lov til at fyre Anders Eldrup. Jeg håber, Anders Eldrups rygte og faglige omdømme må blive respekteret efter ham.
Godt.
Så lad mig lige sige en ting mere. Jeg snakkede om Poul Nyrup, som var en af dem, der sagde, at han
vidste... Jeg tør ikke afbryde dig helt dig, men du har talt meget længe nu.
Jeg vidste noget om sagerne. Vi havde en tidligere energiminister, Poul Nielsen. Vi havde Poul Nyrup som tidligere statsminister, som havde været ude i internationale salg TDC. Nogen kan huske, måske ikke de unge, men vi lidt ældre kan huske, at det fik Poul Nyrup selv solgt lidt for billigt. Men, og der var han ude i sådan en sag. Han har åbenbart lært noget, og ikke mindst også i sin tilstedeværelse i det europæiske samarbejde, har han lært noget om de her pengekonglomerater, og er blevet klogere siden, og det er vi rigtig glade for. Han gav gode råd. Jens Kampmann gav gode råd. Han har siddet i DONGs bestyrelse. Han vidste, hvad han talte om. Den eneste, der ikke ville lytte, det var Socialdemokratiets formand, Helle Thorning. Så det, synes jeg, var skamfuldt. Den energipolitik, der har været lavet af Socialdemokratiet og andre parter, den har hele tiden været baseret på offentlig-privat fællesskab.
Godt. Preben Rudiengaard, hvis jeg lige skal opsummere det, Helle Degn sagde de sidste 20-25 minutter, tror jeg, hun er i gang. Det er Helle Thornings skyld, det hele.
Nej, det er jo ikke Helle Thornings skyld.
Det og det sagde jeg heller ikke, vel, Preben?
Men er der noget om det her? For det, og jeg er så ked af, at klokken er blevet så meget.
Det er en regering, der har nogle problemer af økonomisk karakter og skal til at sælge ud af det, og man ved, at så kan man kigge lidt på DONG. Jeg er så ikke enig med Helle Degn helt i, at jeg synes, privat og offentligt, det er en udmærket måde at gøre det på. Jeg kan ikke forholde mig til, om Fritz Schur har gjort det godt eller skidt, men det var i hvert fald ikke elegant. Så den måde kan jeg sige det på. Men man bliver nødt til, fordi der skal penge i kassen, og Bjarne Corydon var jo kassemester der, så bliver vi jo nødt til at sælge det, og så videre. Men vores overordnede spørgsmål i dag, det er, har vi givet for lidt, eller fået for lidt?
Solgt for billigt.
Solgt for billigt, sådan kan man også sige. Og det har vi, på grund af, at vi har været for uprofessionelle i værdisættelsen af det her halløj derinde, fordi vi ikke har haft de kompetente personer til at rådgive os og vejlede os. Og jeg havde jo med stor glæde, hvis det havde været det dobbelte, så havde vi jo stået endnu stærkere i dag.
Så langt er vi bestemt enige. Jeppe Mikkelsen.
Jamen, jeg er enig i, at vi har sandsynligvis mistet en masse kroner, der kunne have varmet godt i statskassen, eller gjort endnu mere gavn i DONG for den grønne omstilling. Men man bliver også nødt til at se på, er der nogen, der har sgu haft et motiv for at have vildledt Folketinget og så videre. Det har jeg svært ved at se, særligt hos Corydon, som er den, der bliver udnævnt som den store skurk sådan i offentligheden. Jeg har svært ved at se, hvilket motiv han skulle have haft til at stå bag.
Jeg ved godt, at der er nogen, der sidder og siger, og nu sidder han over hos McKinsey, og han har sikkert en kontor.
Jeg har svært ved at se, i hvert fald det er muligt, at vi ikke har været kompetent nok til det, men jeg synes, det var svært ved at se, hvordan... det politiske styre, og
ja, enig,
og så sådan skulle have gjort det bedre. Og Finansministeriet for den sags skyld.
Jo, nej, ja, der vil jeg lige...
Men hvad er deres motiv?
Nå, men jeg siger ikke, der er noget motiv, nødvendigvis. Nej. Altså, hvis du ikke er god nok, det er ikke nødvendigvis... Det behøver du ikke have et motiv for. Det er bare en konstatering.
Det er enig. Det er meget muligt, at der er nogen, der har været for dårlige. Men derfor kan vi... Jeg har svært ved at se, om der er nogen, der har gjort det med forsæt.
Ja, jamen, jeg er enig. Det tror jeg sådan set heller ikke, der er. men derfor kan vi jo godt lære af det, og det er vel egentlig, det er bare
absolut.
Der, vi skal hen.
Absolut.
At vi skal have konstateret, at
både med TDC og med Dong har vi været for dårlige.
Ja. Simpelthen. Så det, vi skal prøve, det er at
og
lære noget.
Og er det desværre, hver eneste gang staten skal pille rundt i et eller andet, så bliver det sådan noget halleluja
så,
til sidst.
Så.
Ja. Nu skal høre, uden at jeg laver en klip, men nu, så vil jeg lige hugge ind i midten her og sige, at vores tid er ved at løbe. Og jeg har ellers et sidste spørgsmål om Dong, men det må vi tage på den anden side af nyhederne, fordi det peger fremad. Godt. Og der er måske endnu flere penge i det, jeg vil se på. Så lad os tage det på den anden side af nyhederne, hvor vi også skal se nærmere på Alternativet og de her forbistrede partistøtteregler. Men først er der nyheder. Klokken er 11.